እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 4 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 28 ሚያዝያ 2018 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሓደ ካብ ወሰንቲ ዝነበረ ከይዲ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተዳሊሎ ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ምስ ዳዕሽ ርክብ ዘለዎም ሰባት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ኣፍሽልና ኢሉ ፖሊስ ኬንያ። እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ይቀረብ ነይሩ እውን ይብል እቲ መግለጺ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኮ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መርበብ ሽብር ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሓቒፎም እዮም ንዝተባሃሉ ሓደ ተመሃሪ ሕክምና በዓልቲ ቤቱን መሓዛኣን ከም ዝኣሰረ ፖሊስ ኬንያ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ኣዕርኽቱ ተምሃሩ ሕክምና ከም ዝተሰወሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተንታኒ ጸጥታዊ ጉዳያት ጆርጅ ሙሳማሊ ከምዚ በለ።
ኣብ
ምትእኽኻብ ስለያዊ ሓበሬታ ብቕዓትና ዘሕየልና ኮይኑ ይስምዓኒ። ምኽንያቱ ትከላ ስለያ ኬንያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስራሕ እዮም ፈጺሞም።
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቲ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ኣንትራክስ ንዝተባሃለ በካሊ ባክቴርያ ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ማዕረ ኣልሸባብ ቅድሚ 3 ዓመት ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዌስት ጌት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሚቱ ነይሩ። ቆፀራ መጥቃዕቲ ቅድሚ 6 መዓልትታት ተወሲኑ ነይሩ። ዳዕሽ ወይ ከዓ እስላማዊ መንግስቲ ምስቶም ጥርጡራት ምትእስሳሩ ግና ተወሳኺ ርእሲ ሕማም ፈጢሩ ኣሎ። ዳዕሽ ኣብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ክንቀሳቐስ ከም ዝደሊ ሓባር እዩ ይብል ጆርጅ ሙሳማሊ። እዚ እውን እዩ ከጨንቐና ዝግባእ በለ ንሱ። ኣብ ምትሓዝ እቶም ዝተሰወሩ ኬንያውያን ንዝተሓጋገዘ ሰብ $20,000 ክሽልም እየ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኬንያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ልግሲ ደም ንምስላጥን ዝተለገሰ ደም ጥዑይ ምዃኑ ንምልላይን መድሃኒነት ዘለዎም ተዋጽኦ ደም ንምውዳድን ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ዝተባህለሉ ሓድሽ ማእከል ደም ክህነጽ ክጅመር እዩ ተባሂሉ። እዚ ን26 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣገልግሎት ክዝህብ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ወጻኢቲ ህንጸት ዝሽፍኖ ዩኤስኤአይዲ ትካል ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምን ኣብ ቅርቂ ክተቕርበያ
It really does represent, I think, a lot more than just a building. It represents, I think, a center that will serve close to 26 million Ethiopians.
የቅረታት ዜና ጽንሕልና ክንመለሶ ኢና። ኮሚሽን ኤውሮጳ ዜጋታት ቱርኪ ብዘይ ቪዛ ከኣትዉ ከፍቅደሎም ይደሊ ኣሎ። ዜጋታት ቱርኪ ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ 3 ወርሒ ዘጽንሖም ካብ 72 ቀጥዕታት መብዛሕትኦም የማልኦም ይብል እቲ ኮሚሽን። ኮሚሽን ኤውሮጳ ብተወሳኺ ዕቕባ ሓተቲ ምቕባል ዝኣብያ ኣባል ሃገራት ብገንዘብ ክቐፅዐን መደብ ኣውፅዩሎም። ሕጂ ናብቲ ዜና ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ኢና። ብዛዕባ ክህነፅ ዝምደብ ዘሎ ማእከል ደም
ሎም ረፍዲ ኣብ ቀፅሪ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሃገራዊ ባንኪ ደም ዝህነፅ ኣብ ውሽጢ ቀፅርቲ ሚኒስትር ምዃኑን እዚ እቲ ቤት ዕዮ ሂወት ኣድሕን ንዝኾኑ ደምን ውፅኢት ደምን ንምዝርጋሕ ዝኽእሎ ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉን ትፅቢት ተገይሩሎ። ምጅመር ህንፀት እቲ ማእኸል ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝገለጹ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማስ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓድሽ ህንፃ ብዙሕ ረብሓ ዝህልዎ ኢሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ዳይረክተር ጉጅለ ልኡኻት ዩኤስኤአይዲ ዴኒስ ወይለር ብወገኖም እቲ ህንፀት ብዙሕ ዝውክሎ ነገር ኣሎ እዩ ኢሎም።
The infrastructure around here, it really does represent, I think, a lot more than just a building. It represents
ኣብዚ ዝስራሕ ህንፃ ብዙሕ ቁም ነገራት ኣለዉ እዩ። እዚ ህንፃ እዚ ዝውክሎ ናብ 26 ሚልዮን ንዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ዘገልግልን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ይግባእ ዝብሎን ውህሉል ደም 25 ሚእታዊ ክሕዝ ዝኽእል ማእከል እዩ። ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ቀረብ ደም ክብ ንምባል ዘኽእል ትካል እዩ።
ምንጭ ገንዘብት ህንጸት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ተበግሶ ረድኤት ኤድስ ፔትፋር ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ምዃኑ ዝገለጹ ደይንስ ወይለር እዚ ማእኸል ፅሬት እቲ ዝርገስ ደም ንምፍላይ ቀንዲ ተግባር እዩ ኢሎም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማስ ብወገኖም ብዙሕ ወፃእን ሳዕብን ፀገም ጥዕናን ክንክ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ስራሕቲ ህንፀት 2 ዓመታትን ልዕሊ 107 ሚልዮን ብርን ከም ዝውድእ ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር።
ዕጡቓት ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ንዝርከብ ማዓስከር ኩርዳውያን ተቓለስቲ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ንሓደ ኣባልቲ ሲል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ስርሒት ቀቲሎም። ዝርዝሩ ካብ ዊንታ ኺዳነ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ ዝሞተ ወታደር ቻርለስ ኬቲንግ ራብዓይ ካብ ፊኒክስ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ጸሓፊ መራኸቢ ብዙሓን ፔንታጎን ፒተር ኩክ እቲ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣማኻርቲ ኣብ ሰሜናዊ ከተማ ሞሱል ዝንቀሳቐስ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዝነበረ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ከተማ ስቱጋርት ጀርመን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር እዚ ክስተት ኢራቅ ሕጁን ሓደገኛ ቦታ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
This fight is far from over.
እዚ ግጭት ገና ኣይተወድአን። ገና ብዙሕ ሓደጋ ከም ዘሎ ሞት ቻርለስ ኬቲንግ መርአያ እዩ። በቲ ዘጋጠሞ ሞት ዝለዓለ ጓሂ ይስምዓና።
ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰበ ስልጣን ኬቲንግ ዝሞተ ዳዕሽ ካብቲ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዘለዎ ድፋዕ ካብ 3-5 ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ብምእታው ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ መጥቃዕትታቱ ኣብ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ንነጆ ዝሞተ እዚ ሳልሳይ ወታደር ኣሜሪካ እዩ። ብተወሳኺ ዕጡቓት ዳዕሽ ነቲ ብኣሜሪካውያን ኣማኽርትን ደብዳብ ነፈርትን ዝተታሕዘ ድፋዕ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ንምጥሓስ ከበድቲ ኣፅዋር ዝዓጠቑ መኻይንን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታትን ዘጠቓልል መጥቃዕቲ ምክያዶም ተገሊጹ። ድሒሩ ኩርዳውያን ተቓለስቲ በቲ ናይ ሶሉስ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ዳዕሽ ዝወደቐ 2 ከተማታት ምምላሶም ገሊፆም ኣለዉ።
ሩስያ ንምስፍሕፋሕ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንምዕጋት 3 ክፍለ ሰራዊታታ ናብቲ ዶባት ከም ተጸግዖም ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሰርገይ ሸጉ ሎሚ ኣብ ሞስኮ ክዛረብ ከሎ እቶም ወታደራት ብምዕራብን ደቡብን ሸነኽ ክምደቡ ኢሉ ኣሎ።
ሚኒስቴርቶ ኣባሮን ፕሪኒማየትሰ ርያት ሜር ሰልዩ ፕሮቲቮዴስቲ ናራሽኒ
ንምድርራብ ሓይሊ ኔቶ ኣብ ምዕጋት ዝዓለመ ተኸታታሊ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ መሳለጣታት ኢና ነዳሉ ዘለና ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ኣስታት 4,000 ወታደራት ኣብ ፖላንድን 3 ግዝኣታት ቦልቲክን ክነስፍር ኢና ምባሉ ይፍለጥ። ኣሃዱ ከቢድ ብረት ሩስያ ሎሚ ኣብ ሶርያ ንኸተማ ኣሌፖ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ተሳቲፎም። ዝስማዕ ዘሎ ዩናይት ስቴትስን ሩስያን ኣብ ሶርያ ምቁራፅ ተጻብኦታት ክግብር ሰሚዐን ዝብል ወረ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ብራዚል ፕሬዚደንት ድሊማ ሮሲፍ ፍትሒ ትረግጽ ከይትህሉ ትመርመር ኢሉ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር። መሰረት ሚድያ ብራዚል እታ ፕሬዚደንት ንመርመራ ሓደ መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ክተተዓናቕ ብምፍታን ትጥርጠር እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ካናዳ ኣውራጃ ኣልበርታ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ኣሎ። ኩሎም 100,000 ነበርቲ ከተማ ፎርት ማክሙሬይ ውፁ ተባሂሎም። እቲ ከባቢ ብሑፃ ነዳዲ ዝፍለጥ ከባቢ እዩ። ብዙሕ ኣባይትን ሹቃትን ድሮ ተቃፂሉሎ ኣማኢት መጥፋእቲ ሓውን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ተዋፊረን ኣለዋ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ። ኣብታ ካናዳዊት ከተማ ዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን እውን ንብረቶም ገዲፎም ካብቲ ባርዕ ክሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ይብል ሓደ ንቪኦኤ ዝገለጸ ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቢልዮነርን ጀማሪ ፖለቲከኛን ዶናልድ ትራምፕ ትማልሰሉስ ኣብ መባእታዊ ምርጫ ኢንዲያና ዘተኣማምን ውፅኢት ድሕሪ ምምዝጋቦም ፕረዚደንታዊ ሕፁፅ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ንምዃን ተቐሪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ንቐንዲ መወዳድርቶም ሴነተር ቴድ ክሩዝ ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓር፣ ቴድ ክሩዝ እውን ካብቲ ውድድር ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሕፁፅ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ንክኾኑ ባይታ ኣጣጢሑ ኣሎ። ኣቐባሊና ጂም መሎን ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢንዲያና ኣብ ልዕሊ ሰነተር ቴድ ክሩዝ ከቢድ ስዕረት ኣመዝጊቡሉ ድሕሪ ከፋፋልን ሓሓሊፉ መሪር ውፃእ ውረድን ትራምፕ ምርጫ ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ንፕረዚደንታዊ ውድድር ኣሜሪካ ኮይኑሉ። ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዓወት ኢንዲያና ከምዚ በለ።
And they're calling now and they're calling us all And they're saying we'd love to get on the train. The Trump
one is idululallo ababurkum knisafer diletna yublunallo babur Trump ilomi galtsuo natahagwasna wa msana tasafaru knublom ndelli
out Donald Trump modata ma'raf senator Ted Cruz guzona bu White House koinollo Cruz nzahazonu degeftu ab Indiana kemzibalu
We gave it everything we've got but the voters chose another path
أعمنا زفقدو بملؤو غيرناينا انتخونا وساني مرزتي نخالي سب كوين اللو زهزي نكو انتخونا سلامت اي كونتات هاگرنا إلنا نزي وفرزي أبزي نكو عرصو لنا
أب دنب ديموكراساويان سنتر برني ساندرز يمرحان زلو هيلاري كلينتون بسبب بلجا سعيروم دحر عوتهم كمتبالو
Millions of people today are beginning to stand up and fight back
abzu wanzi millionat sabat yilalun bahayal mekhate mengisti nkhulna zwekilmber nhidat billionerat khawun yebulun yiblunallo
senator sanders of indiana walawun intasaru net wezero hillary clinton zahazo safih bilicha nab hsit president net party democratsawyan katsububu aykalun ህዝባው መጽናዕታት ክሊንተን አው ውድድር ፕሬዝዳንታው ምርጫ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዛሐሽ አማራጺቱ መሆነን ይሕብሩ ተንታኑ ፖለቲካ ጆን ፎርተርስ ወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ዞንኖ ዘይት ግምቶ ባህሪ አብ ግምት አቴኻ ናይሎም ዘበን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አዚው ተቀራራቢ ክገብሮ እዩ ይበል
But Donald Trump both as a personality is a hard person to run against and
Donald Trump ከምውል ቀሰብ አንጻሩ ንኽትወዳደር ከቢድ እዩ ስግር ፓርቲ ዝማርኽ ስብእና ዝውንን እዩ እዚ ውድድር እዚ ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ ዝቀራረብ ክገብሮ እንተኮይኑ ነዞም ጠቐስክዎም ባህርያቱ ክምዝምዝኦም ኣለዎ
ዶናልድ ትራምፕን ሂለሪ ክሊንተንን ኣብዘን ዝተረፋስ ሰሙናትን ኣዋርዕን ሓደ ኣብ ልዕሊ እትካልእ መጥቃዕትታት ካሐይሉ እዮም ንሱ እውን እዩ መለለየ ሓፈሻዊ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክኸውን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ዘለናሉ ዘመን ዘመን ቴክኖሎጂ እዩ ዓለምና ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ኣቢላ ናብ ንእሽተይ ቁሸት እናተቐየረ ትርከብ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ቫይበር ዋትስኣፕ ኢሞ ጉግል ቮይስ ስካይፕ መሰንጀር ወዘተ ዝኣመሰሉ መራኸቢታት ተጠቒሶም ተጠቂሞምውን ብፅሑፍ ብድምፂ ቪድዮን ዝራኸብሎም ቴክኖሎጂታት እዮም ብዛዕባ ብድምፅን ብቪድዮን ዘራኽቡ ዘለዉ ቴክኖሎጂታት መብርህ ክህቡና ናይ ወትሩ ኣጋይሽና ዓዲምና ኣለና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ፃድቅ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ቤተል ኣብ ዝተባህለ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ መሃንዲስ ሶፍትዌር ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝ ከዓ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ሜታ ኣብ ዝተባህለ ኩባንያ መሃንዲስ ሶፍትዌር እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ጌታቸው ድምፅን ምስልን ብናይ ኢንተርነት መስመር ምትሕልላ ላፍ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ወይ ድማ ብሓፂር ኣፀዋውዓ ቮይፕ ቴክኖሎጂ እንታይ ምዃኑ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ከምኒ ቫይበር ስካይፕ ጉግል ቮይስ ሬተል ቮናጅ ካልኦት ዝኣመሰሉ ኣፕሊኬሽናት ናይ ቮይፕ ዝበሃል ናይ ስልኪ መደወለ ኣግባብ ተጠቂሞም እዮም ዘደዋውሉ ቮይፕ ማለት ከዓ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ንምባል እዩ ድምፂ ብናይ ኢንተርኔት መስመር ናይ ምምሕልላፍ ኣግባብ ኢልና ክንፅዋዕ ንኽእል እዚ እውን ካብቲ ኖርማል ስልክ ንድውለሉ ኣግባብ ፈሊና ንምፅዋዕ ንጥቀመሉ ቃል እዩ
ሰመረ ኣብዚ ተወሳኺ
ጌታቸው ከፅቡ ገር ገሊፀሉ ኣብቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምናልባሽ ሓንቲ ውስኸላ ዝኽእል እንተሎ እቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምስቲ ናይ ኢንተርነት ቅልጣፈ ዝመፀ ምዕባለ እዩ እቲ መጀመርያ ኢንተርነት ክተኣታተ ከሎ ትግፍ ሕባን ዝንብሎ ቅልጣፈ ናይ ኢንተርነትን ዓሙ ናይቲ ኢንተርነትን ዝገልፅ መዐቀኒ ብዙሕ ኣይነበረን ድሓር ግን ምስ 3G 4G ከምኡውን ፋይበር ኦፕት ዝበሃሉ ቅልጥፋት ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝህቡ ዓይነት ኣገባባት ምስ መፀ ምስኡ ዝተኣታተወ ዓይነት ኣገልግሎት ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ እዩ ስለዚ እቲ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ከዓ ኢንተርነት ዓሙ ስለ ዘለዎ ድምፅን ቪድዮን ስእልን ብቁጡር ንክትመሓላለፍ ዝሕግዝ ገና ሕጂ እውን ኣብ ምዕባለ ዘሎ ቴክኖሎጂ
እዞም ቴክኖሎጂያት ሲዮም ምስቲ ስሩዕ ናይ ቴሌፎን አገልግሎታት ምስ ተንቀሳቃሲ ሴልፎን ወይ ሞባይል ንብሎም ወይ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቴሌፎን ብምንፅፃር ከመይ ግለፁ ይከኣሉ ጌታቸው?
እዚ ንፈልጦ ስልኪ ብበዝሒ እውን እጥቀመሉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ኣሜሪካ ንጥቀመሉ ኤስቲኤን ዝብልዎ ፓብሊክ ስዊች ቴሌፎን ኔትወርክ ይብልዎ። ምስታይ ማለት እዩ ስልክ ክትደውል ከለካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝዝርጋሕ ስልክ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ መስመር ንሱ ክሳዕ ዘርባት ውድእ ካልኦት ሰባት ክጥቀምሎ ይኽእሉ። ሓደ ሰብ ምስ ወደቕ ናብ ካሊእ ሰብ ይመሓላለፍ። እዚ ኣግባብ እዚ ካብቱ ናይ ኢንተርኔት ተወሰነ መልክዑ ይፍለ እዩ። ኣብቱ ቮይት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዴታታት ናይ ተፈላለዩ ሰባት ኣብ ሓደ መስመር ኣትዮም ክለኣኹ ይኽእሉ እዮም። ንልእኾ ናይ መልእክቲ መጠን እውን ፓኬት ብዝበሃል ሳይዝ ቆራሪእና ስለ ንልእኾ ብጣዕሚ ቅልጡፉን ኤፊሽንት ዝኾነ ሰርቪስ እዩ። ካሊእ እዚ ቮይፕ ንብሎ ብጣዕሚ ርካሽ እዩ። ንምንታይ ርካሽ ዝኾን ኣብ ሓደ መስመር ብዙሓት ሰባት ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእሉ። ካልኣይ ንምሕደራ እውን ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ልክዕ ከምዝን ኮምፒተር ኦፕሬት ንገብሮ ዓይነት ኦፕሬት እናግበርና ማኔጅ ክንገብሮ ንኽእል
ክናን መሓዳድሮ ንኽእል
እወ ነቶም ናይ ፎን ካምፓንታት ብሓሰረ መልክዑ ከመሓድርዎ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ ንፅፅር እኳ ተጠቐስና ሕዚ እዚ ቮይፕን እዚ ትራዲሽናል ሓዋዊሶም ዝሰርሕሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ፍርቂ መንገዲ ብቮይፕ ከይዱ ኣብ መጨረሻ ናብቲ ኖርማል ስልኪ ዝቕየረሉ ንኣብነት ከምን ሬፕተል ጉግል ቮይስ ዝበሉ ቦናጅ ሓዋዊሶም ዝሰርሕሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ቫይበር ዋትስኣፕ ከዓ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ቮይፕ ኮይኖም ዝቕፅልሉ ኣሎ። ቮይፕ ክንብል ከለና ንድምፂ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ቪድዮ ላይቭ እውን ነመሓላልፈሉ ኣግባብ እዩ። ብናይ ኢንተርኔት መስመርነት ተሓላልፈሉ ኣግባብ እዚ ቮይፕ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ይሰርሕ።
ቅድም ክብል ዘይንቀሳቀስ ስልክ ነይሩ ስዒቡ ተንቀሳቀሲ ቴሌፎን መፅኡ ሕዚ ድማ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና። እቲ ቴክኖሎጂያዊ ዕብየት ከምቲ ዝገለፅካዮ ሰመረ ኣዝዩ ቅልጥፉን እናማዕበለ ዘሎን እዩሞ እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ንኣጠቃላለ ስርዓተ ርክባት ወይ ኮሚኒኬሽን ከመይ ኣሰጋጊሮምዎ ክንብል ንኽእል? ንተጠቀምቲ ኸ ብኸመይ ይረብሕዎ ኣለዉ?
እዚ ናይ ቮይፕ ኣገልግሎት ግና ኣብ ዕሸላዊ ደረጃ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ከዓ ንስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ካ ዘለኸ እቲ ኣገልግሎት ምስጣዕታት ሙሉእ ብምሉእ እንታይ እንታይ ንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ ተርኢና። ሓደ እቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዋጋ ኣዝዩ ክቐንሶ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 3G 4G ዳታት እዩ ዘሎ ዘሎ ተጠቀምቲ ከም ዝርእይዎ ዳርጋ ናይ 10-20 ገሊኡ 30 ቅርሲ ይሓስር። ብፍላይ ከዓ ካብ ውሽጢ ዓዲ ንወፃኢ ዝግበር ቴሌፎን ጠቕላላ ነቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ካብቲ ማእከል ስለ ዝኣልዮ ብሙሉእ እቲ ድምፂ ብኢንተርነት ስለ ዝኸየድ ዳርጋ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣይትኸፍልን እያ። ናይታ ኢንተርነት ኣገልግሎት ተኸፍላ ዋጋ ጥራሕካ ትኸፍል። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዓሰርታት እስራታት ኣቅራሽ ዝነበረ ዋጋ ናብ ስናት ስለ ዝቕንሶ ብዙሓት ተጠቀምቲ ምስ ድረቤታቶም መሓዝቶም ብቕሊሉ ቀጣሊ ክረኸቡ ይሕግዞም። እጅቲ ምዕባለ ዝመፅእ ምንታይ እዩ? እቲ ርክብ ዝገብሮ ብፍላይ ንበዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ሬሚታንስ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ስለ ዘለዎን ገንዘብ ላኣኸለይ ገላኣ ምባል ይሕግዞም እዩ። ስለዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናብ ተዓዲ ክኣቱ ይሕግዝ። ካልካ ንተምሃሮ ምስ ካልኦት ዩኒቨርስቲታት ክራኸቡ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ሪሰርች ዝገብሩ ሰባት ምስኣቶም ብስካይፕ ቪድዮ ኮንፈረንስ እናገበሩ ክራኸቡ ናይ ትምህርቲ ማኣዲ ክለዋወጡ ይሕግዞም። ንብዙሓት ኣብ ንግዲ ዝዋፈራ ኩባንያታት እውን ሓደ ካብቲ ወፍሪ ክገብራ ከም ጠለብ ዘቕርብኦ እንተሎ ናይ ሃይ ኢንተርነት ባንድዊድስ ክህሉ ይሓታ እዮም። ስለዚ እዚ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምስን ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ሄድኳርተርን ትቐሊሉ እቶም ሰራሕተኛታት ክራኸቡ ስለ ዝሕግዞም ኣብቲ ንግዳዊ ወፍሪ እውን ነተን ዓድታት ሕግዝን።
ጌታቸው
ተመራ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ክነቕምጦ ንኽእል ቮይስ ብምምፅኡ ጠቅላላት ናይ ቴሌፎን ዕዳጋ ብጣዕሚ እዩ ዝልውጦ ዘሎ። ቀዳማይ ነገር ብጣዕሚ ሕሳር ይገብረሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ብናይ ኢትዮ ቴሌኮም ታሪፍ ተወሲድናዮ ንሓደ ሜጋባይት 35 ሳንቲም የክፍሎ። ቫይበር ንኣብነት ተተጠቂምና ሓደ ሰዓት እንተተዛሪብና ሓደ 15 ሜጋባይት የለና። ጠቕላላ ሓደ ሰዓት ንምዝራብ ዋግኡ 5 ቅርሺ የክፍለና ማለት እዩ። ኢትዮ ቴሌኮም ማለት ኢንተርኔት ስለንጥቀም ብቱ ኖርማል ስልክ ተጠቅምና ንኣብነት ናብ ኣሜሪካ ክንደውል ተኮይና 8 ቅርሺ ከባቢ 9 ቅርሺ ንደቂቃ ይክፍል። ንሓደ ሰዓት ተኮይኑ ናብ 5 ሚእቲ ይኮን። እዚ ተፈላላዩ ናይ ሚእቲ ዕፅፊ ኣብየ ፈላላይ ኣለዎ። ካልኣይ ከምኒ ቫይበር ዞም ቮይስ ዝበሉ ምስቱ ዝፍለጥ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት እዮም ዝህቡ። ስለዝኾነ እቲ ሰብ ቴክኖሎጂ ናይ ምቕባል ናይ ምልላይ ክእለቱ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ። ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቀስ ንኽእል ኢና። ዋላ ክሳዕ ገባ ዘይተረፈ ቫይበር ዝጥቀመሉ ኩነታት እዩ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ። ፌስቡክ ዘይብሉ ቫይበር ኣለዎ። ክልተ ግዜ ጠዊቑ ክድውል ስለ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ናብቲ ሕብረተሰብ ንምልላይ ዓብዪ ተራ እናተፃወተ ይርከብ። ሳልፈይቲ ዝፈጥሮ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ከዓ ሰፊሕ እዩ። ንኣብነት ናይ ኢንድያ ኬዝ ክንጠቀስ ንኽእል። ብዙሓት ኮል ሰንተራት ኣብ ኢንድያ ይፍጠሩ ኣለዉ። ብዙሓት ናብ ኢንድያ ስራሕ ዝልእኹ ኩባንያታት ይፍጠሩ ኣለዉ። ናብ ኢንድያ ብቐሊሉ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ዝፍጠሩሉ ምክንያት ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ቴክኖሎጂ ብሰፊሑ ኣብ ኢንድያ ስለተኣታተወ ንኣብነት ካብ ኖርዝ ኣሜሪካ ናብ ኢንድያ ስራሕ ንምልኣክ ቀሊል እዩ። ኮሚኒኬት ንምግባር ብጣዕሚ ርካሽ እዩ። ብዙሓት ኮል ሰንተራት ኣብ ኢንድያ ይፍጠር ኣሎ። እዚ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ብፍላይ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ብሰፊሑ ይስፋሕፋሕ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኦፊሳት ቅድሚ ሕዚ ናብ ሓደ ኦፊስ ክድውል ተኮይንካ ሓደ ናምበር ይህልዎም። ብድሕሪኡ ኤክስቴንሽን ተጠቂምካ ብቱማ ዞርያ ናይቲ መስራ ቤት ኢኻ ነንሕድሕድ ሰብ ትረክቦ። ሕዚ ንሱ ኮምፕሊትሊ ዝልወጥ ዘሎ ነንሕድሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ስልኪ ክህልዎ ይክእል እዩ። ዝጥቀመሉ ባንድዊድስ ከዓ ማነጅ ዝኾነ ርካሽ ብዝኾነ ብቀሊሉ ዝፈጥረሉ ኩነታት ይፍጠረሉ ማለት እዩ። ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ይኹን ኣብዘን ዝማዕበለ ዓድታት እተን መስራ ቤታት ኮስተን ዝቕንሳሉ መካኒዝም ሓደ ቮይፒ እዩ። ካሊእ ብዙሕ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ከይዶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እኒሄው ብቀሊሉ ኮሚኒኬት ዝገብርሉ ኣግባብ ሕዚ ከምኒ ቫይበር ዝበሉ ብጣዕሚ ርካሽ። ካልኣይ ነጋዶ እውን ኣብ ቻይና ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መሻርክቶም ዝድውልሉ ብቫይበር እዩ። ሓዱሽ ናይ ቢዝነስ ሃዋህው ሓዱሽ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ንምምሃዝ እውን ዕድላ ዝፈጥር ዘሎ ነገር እዩ።
እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ቴሌፎን ዘሕድርዎ ዘለዉ ተፅዕኖታት ወይ ፅልዋታት እንታይ ክንብል ንኽእል? ሰመረ፣
ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ቴክኖሎጂ ብመሰረቱ ካብቲ ዲስራፕቲቭ ቴክኖሎጂ ዝበሃሉ ዓይነት ምዕባለታት ንኢኖቬሽን እዮም። ትግርኛ እንተክብለ ኣለይቲ ወይ ከዓ ወገንቲ ዓይነት ምዕባለታት ሕጂ ሓደ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ከሎ ገሊኦም ነቲ ዝነበረ ዘመሓይሽ እዮም። ገለገለ ከባብታት ከዓ ነቲ ዝነበረ ጠቕላላ ዝኣልዩ ዝቕይሩ እዮም። ሕጂ ነቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ከዓ ብፍላይ ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ነቲ ዝነበረ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ናይ ግሊ ይኮኑ ናይ መንግስቲ ዓብ ክሳራ እዩ ዘጓንፎ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እቲ ናይ ትራዲሽናል ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ገዲፉ ብቮይስ ኦቨር ኣይፒ ትራይ ስለ ዝጥቀም እቲ ዘተዋቶም ኣዝዩ ይቕንስ። ግዜ ከዓ ካብ ኣብ ክሳራ ኣትዮም ካብ ወጠቕሞታ ክህሉ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ኣፍሪካ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ዝረአ ክስተት እዩ። ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ብዙሓት ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ብፅቡቅ ይሪኦን እዮም እዚ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ዳርካ ፍርቂ ሃገራት ኣፍሪካ ንቮይስ ኦቨር ኣይፒ ዝምልከት ፍሉይ ሕጊ ገይረን ገሊአን ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ሕጋዊ ኣይኮነን ክሳዕ ማእሰርቲ ዘብፅሕ መቕፃዕቲ ይገብራ ማለት እዩ። ገሊአን ከዓ ብከፊል ይክልክልዎም። እዚ እንታይ ሕጂ ነቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ናይ ተዓዲ ቁጠባዊ እቶት ንምክልኻል ዝገብሮ እየን ማለት እዩ። ገለገለ ሃገራት ፕራይቬታይ ስለ ዝገብርኦ እቲ ኮምፕቲሽን ዝፈጥሮ ዋጋ በቃ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ይኸላን። ኤርትራ እኳ ስለዘለቲ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ መሰረቱ ሳሁን ዛርባይና በዓል ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ያ ዘላ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒ ናይ መንግስቲ ሞኖፖሊ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንዑ ዝምልከት ሕጊ ብምውፃእ ነቲ ክስተኸብሎ ይፍትናል። ብዓይኒ ገንዘቦ ዓይነት ተርእናዮ ከዓ ኣብ ገለገለ ሪፖርታት ሕጂ ጠቕላላ ኣብቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ናይ ሙሉ ዓለም ማለት እዩ ካዕ ፍርኬ ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል ክሳራ ከም ዘስዓበ እዚ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምዕባለታት ይበልጡ እዮም። ስለዚ ዓብይ ናይ ገንዘባዊ ጉድኣት የሰበለኒነት ንካ
ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት ኩባንያታት ቴሌፎን ብመንግስቲ ከም ዝውነኑ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ንጠቕሶም ዘለና ኣገልግሎታት ኣብ ናይ ቴሌፎን ኩባንያታት ዘስዕብዎ ፅልዋ ድማ ብቐጥታ ንናይቶም መንግስታት ናይ ገንዘብ ካዝና እውን ዝትንግፍ እዩ። ምስ ፀጥታን ድሕንነትን ብምትእስሳር ዝለዓሉ ነገራት እውን ኣለዉ። በዚ መንፅር ናይ መንግስታት ጣልቃ ምእታው ከመይ ትርእይዎ ጌታቸው?
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን። እዚ ሰማዕኹምዎ ሕቶን ካልኦታትን ሒዙ ኣብ ዝቕፅል መደብና ከቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ኣጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቕን ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝን ኣዝና ነመስግን። ከምኡ ንገብረ ነዚ ፅቡቅ ፕሮግራሙ ኣዝና ነመስግኖ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ተወልደ ባህል ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ኣዲስ ዘመን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬድዮ ነይራቶ እዚኣ ተፈወርካ ሓዳስ ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቭዥን እዮም ዘለዎ ክልቲኦም ሓደም ብኩሉ ነገራቶም ቻው
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ይብልኩም ናተይ ሬትዮ ከህበደለ ንምንታይ ሲ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካ ከደይኮነ ድማ ተጋሩ ብኣሜሪካ ንድብል ፕሮግራም እንተደይ ተቀርቡ ኢሉ ኣነ ግን ከም ድረኣየኒ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካ ንድበሃል ኩሉሻ ሰሙን ሰሙን ኣለው ግን እዚኣ ብክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ኤርትራያን ብኣሜሪካ ትብል ያውም ንቴን ሚኒት ንዘይትመልስ ኣርሲ ኮምፕሌን ምግባርሲ ኣግባብነት ደለዎ ኣይመስለኒ ቅድሚ ሕጂም ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣልይዎ ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካ ትብል ኩሉ ሻሮ ብርዋል እንድሕር ግዜ ኣለካ ብዙ ትምህርቲ ዝህብ ዛም ኣምሃርኛ ስለ ዝኮነ እምበር ብዛባ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻ ድዛረቡ የቀኒየለ ካብ ቨርጂኒያ
ብመጀመርታ እንኳዕ ንትንሳኤ ኣብዝሓኩም ኣብዚ ናይ ፍሪደም ሃውስ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓሳበይ ንምግላፅ እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ህዝባ ድሕንነት ክትብል ናይ ስለላ ቴክኒክ ምጥቃማ ጉቡእ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣሜሪካ መሻርክታ ንዝኾኑ ናይ ጀርመንን ፈረንሳይን መራሕቲ ፐርሶናል ቴሌፎኖም ከይተረፈ ከም ጠልፎም ሓደ ናይ ኣሜሪካ ኮንትራክተር ሰራሕተኛ ምሽጢር ምውፅኡ ዓለም ይፈልጦ እዩ ብዙሕ ከይከና ኣብ መንጎ ኤፍቢኣይን ኣፕል ካምፓኒ ዝተባሃለ ዝነበረ ምስሓው እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ፍሪደም ሃውስ ዓላሙ እንታይ እዩ መንከ እዩ መልሱ ሰማዕተ እዩ ዮሴፍ ካብ ቨርጂንያ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ናብዚ ቅንያት እዚ ስምዑ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ክኣትዋ ኣይክእላን እየን እንታይ ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራስ እንታይ ክወስዳ እየን እንታይ ዘለዎ ሃገር ጥራሕ ኢዳ ዘለ ሃገር ባድመ ልዕላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ይሕሊፍካ ሂብካ ዕርቂ የዋፃእና እዩ ዝብል ብዙሕ ይስማዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቂ ድዩ ደለይቲ ለውጢ ኣይኮነን ኣነስ ደላይ ለውጢ እንዴ ምርጫ ሎም መዓልቲ ክካየድ ቅዋም ማለት ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ሓጊ ሎም መዓልቲ ትግበር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ባህጊ እኮ እዚ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣስረ ኤርትራዊ ዝተጋፍዐ ኤርትራዊ ከድሕን እዮም ኢልና ንኣምን እተ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ንምንታይ ኢና መሰል ኤርትራ ዘይክበሩ መሬት ኤርትራ ዘይክበሩ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ክድኢ ዝደሊ ዜጋ ደኣ እምበር ናይ ኤርትራ ሽግር ክፍታሕ ዝደሊ ዜጋ ሰብኣዊ መሰላት ምንም ዝገብሮ ነገር የብለን ናብ ኤርትራ ኣትየን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነቲ እንተለገለ ሰባት ኢትዮጵያ ሰላም ትዘልያ ከባድ ንክትወፅእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ክነብር ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሕቶ ግና ሱ ይኮነን ክቡራት ኤርትራውያን ሃገር ሰላም ከድኡ ዘሎ መንስያ ዝቐዝፍ ዘሎ ስርዓት ግደፍ እዩ ወያነ ባድመ ዝሓዙ ወይ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ወያነ ካብ ባድመ ስለዘይወፀት ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ሰላምን ምርግጋን ተሳኢኑ ዘሎ ሰላምን ምርግጋን ተሳኢኑ ዘሎ ህግደፍ ካብ መግዛእቲ ዝገደደ ስርዓት ብምዃን እዩ እሞ ንዜ ክንዛረብ ከለና ስርዓት ኣብ ገዛና ዘሎ ሰባት ዝቐዝፍ መንስያ ዘብር ዝጥፍእ ሃገር ዘብርስ ዘሎ ኣንፃሩ እንተተዛርብና ዝተቃልፍና ናይ ሓይ ተቀኒዕለይ ክነብራ ናይ ከቆሰሉ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክብልና ኢኹም ከነቅርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 2222255992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ በኣር ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋ ብሙዚቃ ክልሰናበተኩም ኢና ላይነ ታደሰ ዝፃወታ ሰላም እትብል ደርፊ መሪፀልኩም ዘለኹ ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ ልበይተ ኣሲሩ ዝነበረ ዓውሊ ኩሉ ተፀጊቑ ብሰንሰለት ፍቕሪ ልበይተ ኣሲሩ ዝነበረ ዓቕሊ ኩሉ ተፀጊቑ ዋሰብ እንዳልኩ ናፍቂሬ ውለተልኩውን ልበይ ዘይነበረ ዋሰብ ኢለ ደይኮንኩን ናታፍኪሬ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.